Сёння папа Франтішак сустрэўся з прадстаўнікамі грамадзянскай і каталіцкай супольнасцяў вострава Лесбас. Заклапочанасць дзяржаўных структур і людзей тут у Грэцыі і ў іншых краінах Еўропы зразумелая і законная, сказаў ён. Тым не менш нельга забываць, што мігранты гэта не толькі лічбы, але асобы, абліччы, імёны і гісторыі. Еўропа гэта радзіма правоў чалавека, і ўсе, хто ступаюць на еўрапейскую зямлю, павінны карыстацца імі, каб лепш усвядоміць, што і самі павінны іх паважаць і бараніць. Сказаў святы айцец. Паводле Франтішка, бар'еры ствараюць падзелы замест таго, каб дапамагаць сапраўднаму развіццю народаў. Рана ці позна яны правакуюць канфлікты. Каб быць сапраўды салідарнымі з тымі, хто вымушаны ўцякаць са сваёй зямлі, трэба працаваць дзеля ліквідацыі прычын гэтай драматычнай сітуацыі. Недастаткова толькі аказваць тэрміновую дапамогу, неабходна развіваць усеахопныя палітычныя стратэгіі, не аднабаковыя, сказаў папа. Франтішак заклікаў будаваць мір там, дзе вайна прынесла разбурэнне і смерць, і не дапускаць, каб гэта пухліна пашырылася далей. Таму неабходна спыніць гандаль зброі і пазбавіць любой падтрымкі тых, хто рэалізуе праекты нянавісці і насілля, пры гэтым не ізалюючы нікога. Франтішак заклікаў міжнародную супольнасць да супрацоўніцтва і ўсклаў надзею на вырашэнне праблем бежанцаў на сусветны гуманітарны саміт, які ў маі гэтага году пройдзе ў Стамбуле. Падарожжа папы Франтішка на грэчаскі востраў стала яго 13-м замежным візітам. Да гэтага на тэрыторыі Еўропы святы айцец наведаў Тырану, Стамбул, Сараева, а таксама еўрапейскія структуры ў Страсбургу.